Grieķu izvēlēju uzmanīgi seko starptautiskā sabiedrība un īpaši starptautiskie aizdevēji – Eiropas Savienība, Eiropas Centrālā banka un arī Starptautiskais valūtas fonds, ko grieķi sauc par trojku. Šīs trijotnes bailes saistītas ar potenciālo vēlēšanu uzvarētāju kreisi radikālo partiju apvienību Siriza. Tā sola apturēt striktos taupības pasākumus un pieprasīt norakstīt daļu Grieķijas parāda, kas šobrīd sastāda 175% no valsts IKP. Kā liecina politiskās aptaujas, Siriza varētu savākt aptuveni 30%, par dažiem procentiem apsteidzot līdzinājā premjera partiju Jaunā demokrātija, kas savukārt pēdējos 3 gadus esot sekojusi aizdevēju norādījumiem budžeta samazināšanā. Vienkāršojot grieķu politisko izvēli, varētu teikt, ka tā ir starp stabilitāti, kas bāzēta uz sāpīgajiem taupības pasākumiem un solījumiem pārtraukt ekonomiju, kas izskan no partijas, kas vēl nekad nav bijusi pie varas. Šajā ziņā Grieķija varētu ar savu piemēru sniegt atbildi uz jautājumu, vai ir iespējams jebkāds cits ekonomikas atjaunošanas ceļš, kas būtu atšķirīgs no taupības. Ella Simjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.